Соопшти министерот за здравство Венко Филипче на попладневната пресконференција. Тој рече дека денеска се направени вкупно 43 тестирања, од кои позитивни се 3, една пациентка која патувала во Србија, бабата на девојчето од Штип и уште еден пациент од Скопје. Градови во кои има пациенти со коронавирус се Дебар, Скопје, Гостивар, Штип и Охрид, рече Филипче. Инаку предпладне денеска министерството за здравство информираше за 19 нови случаи со коронавирус. Филипче посочи дека сите пациенти се со релативно стабилна клиничка слика, лесна до средна, додека пациентката, која е на респираторна машина, од синоќа била во многу критична фаза. Бројката ќе расте, рече Филипче, посочувајќи дека во текот на денешната седница на владата ќе предложи заострување на одредени мерки, со оглед на тоа што има податоци дека многу често мерките не се почитуваат. Денеска за прв пат по појавата на новиот коронавирус во Дебарскиот регион, Основниот суд казни двајца дебарчани поради непостапување според здравствените прописи за време на епидемија. Председателот на судот Илир Исени за Радио Слободна Европа изјави дека станува збор за двајца собственици на угостителски објекти и на интернет клуб во градот, кои покрај забраната работеле. Изречена им е парична казна во висина од 300 евра во денарска противредност, изјави Исени. Судот упати и апел до населението да ги почитуваат законите и мерките на владата во оваа состојба, инаку ќе се казнат сите. Советот за безбедност и одбрана денеска одлучи до 30 припадници на армијата на Црна Гора да бидат дел од силите на НАТО за брзо распоредување. На седницата на Советот, со која председаваше црногорскиот председател Мило Ѓукановиќ, одлучено е на силите на НАТО да им се придружат еден пешадиски вод над војската на Црна Гора, вод на Чета и батальон, кои во оваа мисија ќе учествуваат до крајот на 2022 година. За тоа дали црногорските војници ќе бидат дел од силите на НАТО, ќе одлучи Црногорското собрание.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Заканата по економијата од последиците од коронавирусот е сериозна. Фирмите имаат намален профит и намалено производство. Председателот на Бизнис Конфедерацијата Миле Бошко вели дека се потребни по-конкретни и по-храбри мерки од владата, како и ребаланс на буџетот. Тој вели дека се недоволни бескаматните кредити што ги најави владата како помош за фирмите погодени од коронавирусот. Прилог на Марија Митевска.
Најавениот сет први мерки на владата за помош на бизнис секторот и пред се за најпогодените фирми од коронавирусот во угостителството, туризмот и транспортот, за бизнисмените и стопанските комори не се доволни. Заканата е сериозна и последиците се конкретни: намалување на ликвидноста, прометот, како и намалено производство, потрошувачка и нарачки, вели во неделното интервју за Радио Слободна Европа